Pagājušajā reizē mēs pabeidzām piekto lūkšanu, un šodien mums būtu sestā lūkšana, neieved mūsu kārdināšanā. Nu, vispirms, es domāju, būtu jāpasaka daži vārdi par pašu vārdu, kas mūsu valodā skan kārdināšana, un viennozīmīgi viņš skan līdzīgi kā kārot vai kārība vai iekāri, nu tāpat sakam, tur ir iekšā, ja? Bet grieķu vārds perao, jeb, nu, tekstā mums perazo, viņš ir tāds plašāks vārds. Viņš nav tā viennozīmīgi ar sliktu nozīmi vien. Jo, nu, tā kārdināšana jau latviešu valodā, nu, ir tāda vairāk tāda negatīva, vai ne, tā viennozīmīga. Vismaz tādā kristīgā izpratnē. Bet šis grieķu vārds perazo, viņš ir arī tāds tādu nu labu, tādu kā, ko varētu tulkot kā pārbaudījums, ja? Kā eksāmens savā ziņā. Un es nezinu, cik kurš no jums tā labi izjūt krievu valodu, bet es domāju, viena liela daļa jau krievu valodu tīri labi izjūt. Krievu valodā ir vārds izkušeņie. Kas, protams, nu, tai, tas vārds ir viennozīmīgi, nu, tāda kārdināšana, bet viņam ir atniecīgi tāds pašs sakams vārds, kā, piemēram, izkustva. Kas ir izkustva? Māksla, vai ne? Vai izkušoni, tas nav tikai tāds, kas ir tapis kārdināts, bet tāds, kas ir nu, lietpratējis savā lietā, ja tā var teikt, ja? Vai izkusni, ja? Tas ir, nu, tāds, kas ir, nu, savas lietas virtuos vai meistars, ja, ja tā varētu teikt, ja? Un tas viss tā labāk tā parāda tā vārda, to nozīmi, jo viņš iegūst to īsto nozīmi tikai kontekstā. Un tāpēc dažos kontekstos latviešu bībelē mēs tulkojam kā kārdināšanu, un citos kontekstos mēs tulkojam kā pārbaudījumu vai pārbaudīšanu.
Bet krievu valodā tas izkušeņi tā no vārda, kas saķ, man liekas arī, bet tad tāds, viņš tāds, viņš
nu, tāds. Jā, tas to es īsti nevar pateikt, vai viņš ir tāpēc, tā varētu teikt, tā likumiski ar to kusaļ kopā, vai tas ir vienkārši tā skan, to es nevaru tagad pateikt, bet jā, tas tā līdz skan, vismaz asociatīvi tas tā līdz skan, jā. Vai ne? Nu, mēs ar latviešu sakām, ka cilvēks kaut ko ir iemaniņš, kaut ko ir izkodis, jā. Mēs ar sakām, jā, līdzīgi, vai ne? Tādā ziņā, jā. Krievs sakras kusil, jā, tā savā ziņā, jā. Nu, tā kā, kas to lai zina, var jau būt, ka tur ir kāda radniecība, jā, ka tas ir labi, ka tu to, Andri, pieminēji. Nu, lūk, un vispirms varbūt par tādu, tā, kur tas tā labi tā parādās, kāds rakstu vietas, kur ir viena nozīme, otra nozīme, un tad runāsim par labiem pārbaudījumiem, par sliktiem, par kārdinājumiem un tā tālāk, jā. Ja. Nu, lai visi to tā to labāk saprast to vārdu, jā, ja, un arī līdz ar to lūkšanu. Un pirmais tāds teksts, ko mēs tā varbūt varam ieraudzīt, kur ir pilnīgi viennozīmīgi tādā labā nozīmē tas kā eksāmens, kā nu, tāds pārbaudījums, nevis tādā smagā nozīmē, bet nu, kā tāds eksāmena pārbaudījums. Ir Jāņa evaņģēlī 6. Nodaļā, 5. Pantā, kur Jēzus sacīja uz Fīlipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet viņš to sacīja viņu pārbaudīdams, mēs lasām, ne? Tur ir perazo, un tur ir tas pats vārds iekšā, ja? Jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Nu, tā tad mēs varētu tā saprast no šī lietojuma, kā viņš te ir, kā, nu, Filipam jau tā kā, nu, vajadzēja jau domāt tajā virzienā, kurā pestītājs viņu tā kā pārbaudīja vai izjautāja, ja? Jo viņš jau bija redzējis daudzas lietas, ko Jēzus bija darījis, nu, tad, nu, dabiski, ka tagad viņš varētu arī domāt, ka arī šajā lietā Jēzus kaut ko varētu palīdzēt. Un tāpēc, ka viņš tā saka, kur mēs pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, nu, tas būtu tāpat kā kādreiz vecāki saviem bērniem kaut ko, nu, tā līdzīgi jautā, vai ne? Nu, tad, nu, es nezinu, uz mežu ar telti atbraukdami, nu, jautā viņiem, nu, kur tagad būs tā mājiņa, kur mēs gulēsim, vai ne? Un vai tā bērni attaps, tad ko tad darīs, ko nedarīs, vai cels zaru būdu, vai telti, vai kā, vai neattaps, jo tas tādā ziņā ir ļoti svarīgi bērnu audzināšanā, lai nevis, ka viņi paši redz visu gatavu, vai ne, bet lai viņi paši arī kaut ko domā līdzi un mēģina uzminēt un ieteikt un tādā veidā, jo mūsu ticībai tas ir ļoti svarīgi. Ka mēs ne tikai, nu tā, nu gaidām, ka Dievs visu kaut ko darīs, kur mums nemaz līdzi nebūtu jādomā un jāprāto, bet ka mēs zinām pie viņa vērsties ar savām lūkšanām, un tāpēc Jēzus jautā Filipam un Jānis, tas jau mums tā kā rats piemiedzis drusku, vai ne, tajā viņš saka. To viņš gan sacīja viņu pārbaudīdams. Nebija tā, ka viņš tagad jautāja Filipam, kur ir tuvākā bodīt, kur kaut ko var nopirkt, ja. Bet Jānis jau zina, Jānis jau saprot, viņš mums miedz rats, viņš saka, tur bija tā bija tā lietas būtība. Nu, tātad tā ir viena tāda brīnišķīga lieta, kur mūžības kungs runā ar mums, kā ar bērniem, laipni, mīļi, vai mēs attapsim, vai mēs esam sapratuši kaut ko no tā, ko viņš var un dar un spēja. Un tāpēc viņš uzdod jautājumus kādreiz, nu, pilnīgi tādas nevietā, bet, nu, tad vajadzētu ar savu atbildi lietas salikt pa vietām, ja? Tu, kungs, taču vari. Tev ir vara, tu to spēji. Nu, lūk, bet, protams, ka vienmēr arī mācoties ir tā, ka tad, kad vecāki uzdod bērniem jautājumus, pirmās reizes viņi nevar atbildēt, vai ne? Pēc tam jau viņi zina atbildēt, tas ar pieder pie pedagoģijas. Uzdot mazliet grūtāks jautājumus, nekā bērni uzreiz spēja atbildēt. Tas viņus ceļ uz augšu. Nu, lūk. Un otra vieta, kur ir tā skaidri parādīts, nu, šis vārdu kārdināšana, tā, nu, tā varētu teikt, tā ļaunā nozīme, kur arī, protams, nāk līdz tas eksāmens, ir, nu, ka gars aizved Jēzus tuksnesī, lai tas taptu velna kārdināts, un te mēs redzam velnu un arī lūkšanas turpinājumā, bet atpestī mūs no ļaunā, mēs lūdzam, ja, prot, ka tur ir kādas lietas, kur velns grib, lai mēs, nu šai gadījumā Jēzus, lai Jēzus dar pēc viņa gribas, pēc velna prāta, ja, proti novērš no Dievu, mēs runāsim, nu kas tad ir šis velna prāts, ja, un kas ir šī velna kārdināšana, ja, lai, nu, pakļautu sev, ja tā varētu teikt, otro Ādamu, jo pirmo Ādamu viņš ir pakļāvis. Un te, ja mēs tā domājam par Jēzu kā par otro Ādamu, tad, ja viņš būtu šim velnu prātam pakļāvies un būtu sacījis, jā, vispār gudra doma, jā. Varbūt, ka tā vajag darīt, vai ne, jo ar cilvēcisko prātu. Nu, tas jau neliktos nemaz tik slikti, ko velns tur tā piedāvā, vai ne? Nu, nav jau, viņš jau nepiedāvā kaut kādu grēku darīt, vai kaut ko briesmīgu nešķīstu, negantu, vai ne, pirmajā acu uzmetienā. Nu, viņš saka, vai akmeņus dara par maizi, vai, ja nu tā gribēs, tad vai tas nebūtu tas labākais, ja mēs, nu, varētu īstu maizi dabūt no akmeņiem, nevis no zāģi skaidām, ja, vai kaut kā tā, kā cilvēks jau var mēģina maizi no kaut kā cita dabūt, vai ne, pastāvīgi, jo pietrūkst jau varbūt graudu un miltu, vai ne. Nu jā, tā tad šeit mēs redzam to kārdinājumu otru pusi, bet tas arī vienmēr paliek kā eksāmens, kā pārbaudījums. Tāpēc, tad, kad mēs nu, lūdzam neieved mūsu kārdināšanā, tad mēs saprotam šo vārdu nozīmi plašāk. Ja? Nu, lūk, tātad labie pārbaudījumi. Labie pārbaudījumi ir tādi, par ko kādreiz pat ticīgie lūdz Dievu un nav, kā saka, izmisuši tajā brīdī, kad viņi tiek pārbaudīti. Kā mēs to lasām 139. Psalmā, kur Dāvids vai kāds cits saka, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Pārdomāsim, cik ļoti svarīga ir šāda lūkšana. Nu tagad, ja cilvēks tā ir lūdzis, pārbaud mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē manu un izdibina skaidri manas domas. Ko viņš tad gaida, kas tagad būs? Ka tas arī notiks, vai ne? Nu...
Lai palīdz. Saprast cilvēkam palīdz.
Nu jā, bet kas viņu tad gaida? Nu kā tas ir palīdz saprast?
Es nedomāju. Es, piemēram,
par to nedomāju.
Es domāju vairāk par to lūdzu palīdz, lai nav visādi viltas vietas un viss kaut kas. Bet, protams, es nedomāju, kādā veidā tas ir varētu
notikt. Un veids, protams... Nu iedomājieties, ja tagad cilvēks tā ir lūdzis, un pēkšņi, nu, viņam gadās brīnišķīga iespēja piepildīt kādu savu kārību vai grēku. Pēkšņi. Nu, katram, nu, kas nu varētu būt? Cits pie mantas, cits pie goda, cits pie kaut kā cita. Brīnišķīga vienreizē izdevība. Neviens neredz. Pak, bet tu esi lūdzis, nu pat. Un tu uzreiz vari saprast, kas tad tas ir tev priekšā. Tā ir tava eksāmena biļete. Tagad. Tā ir tava eksāmena biļete. Tā nav brīnišķīga izdevība, kāda varbūt tev var tā reti gadīties, to grēku piepildīt vai īstenot, kā varētu grēcinieks domāt. Ja? Bet tā ir tava eksāmena biļete. Un tad, kad tu tā esi lūdzis, tad tu vari... Nu, par to tikai pasmaidīt, priecāties un tad vādi mani pa mūžības ceļu, kā beigās šeit, ja, ka tu esi brīvs no tā, jo tu zini, nu, ka tas ir pārbaudības un to ir labi atcerēties.
Nu, tad, ja tu to tā atpazīsti,
bet vai tad tas nav katru reizi, tad, kad tas tā ir? Nu, taču katru reizi, bet tikai, kad mēs to lūdzam, tad mēs par to domājam. A, ja mēs par to nelūdzam, tad mēs par to nedomājam, un mums liekas, re, kāda reta izdevība,
re,
kā paveicās, vai ne, jā, vai kaut kā tā, nu, labi, varbūt mēs pārspīlējam, un bet, nu, kaut kādā mērā, nu, lai saprast to lietas būtību, ja, cik tas ir svarīgi arī par to domāt un lūgt, tā kā šeit Dāvids saka, pārbaudi mani, ak Dievs, izzini manu sirdi, izmeklē man un izdibina skaidri manas domas, jo mēs jau īsti maz nezinām, kas tajā sirdī ir iekšā. Tikai tad, kad tas pārbaudījuma brīdis nāk, un kad pēkšņi mūsu sirds sāk atsaukties uz kaut kādu grēku, ko mēs pirms tam neesam ne domājuši, ne nojautuši, ne par viņu domā, kaut kādā veidā pat varējuši viņu just, nu tad viņš nāk uz āru. Tie ir tie Dieva pārbaudījumi, ko viņš arī uzliek, un patiesībā jau Dieva bērniem, nu, katra sastapšanās ar kārdinājumiem, nu, tādā sliktamās, ir šāds eksāmens. Vienmēr. Tas mums jāceļas. Pilnīgi vienmēr. Citādi nemēdz būt. Un, protams, ka, ja mēs nenokārtojam eksāmenu, vai nokārtojam, mums jāpārliek. Un tad, kad mēs esam labi nokārtojuši eksāmenu, tad no šito mums vairs neuzliek. Jā. Tad pēc kaut kāda laika varētu būt, un tāda varētu būt tāda, atkal tāda, atkal tāds, pēc kāda laika atkal tāda pārbauda vai... Jā, jā, kaut kā tā, jā, jā, jā. Bet, bet tas mums ir jāsaprot, jā, ka, nu, protams, kas, ko, kas vēl redzams šeit ir. Visu laiku tas, tas, tas spriegums un tā neskaidrība, kur mēs lūdzam, neieved mūsu kārdināšanā. Un šeit saka, pārbaud mani ar Dievs. Nu, laikam tas vārds neieved ir, nu tā, tur ir tā atslēga, kā, kā mēs to saprotam. Vēlāk mēs runāsim, kā tad gudri vīri to ir sapratuši, man liekas, ļoti labi skaidrojuši, ja? Bet tas nenozīmē, ka mēs vispār tā kā, nu, lūdzam, lai mums nekādu kārdinājumu nav. Nu, tas nav iespējams, jo... Nu, tas būtu tāpat, kā mēs gribētu iet skolā un nekad nerakstīt kontroldarbus un, un, un nekārtot eksāmenus, vai ne? Nu, kas tad tā būtu par, par skolu gal galā, vai ne? No kuras nāktu tādi, kas prastu tikai I-O, I-O, I-O un vairāk neko citu. Jā, tā būtu ideāla ēzeļa skola, jā, tā ir taisnība, jā. Jā. Jo tādā vai citādā veidā varbūt maigāk, nu tur kaut kur saka varbūt, ka to var izdarīt tā, ka bērns nemaz nemand, ka tas ir eksāmens, vai ne? Tā ir cita lieta. Bet, ka nebūtu nemaz, nu tas tā būtu ritīga ēzeļa skola. Šai gadījumā par eksāmeniem to vienmēr stāstīja, kā tādu stāstu vecais mīļais Roberts Akmentiņš, kādreiz savulaik teoloģijas semināra rektors, un profesors reliģijas psiholoģijas ziļš pazinējis. Nu, kādreiz bija tāda, tāda modē, tāds priekšmets bija pirms gadiem simts un mazliet mazāk. Nu, lūk, un viņš teica tā, ka viņam tur ir bijis kaut kā, jā, viņš bija kaut ko slims bijis vai kā, un viņam atsevišķi bijis jākārto eksāmens. Es aizmirsu pie kura no tiem profesoriem, vai pie Maldoņa, vai, vai pie kāda cita. Es aizmirsu konkrēti, neatceros pie kura. Un viņš ienāca iekšā, viņš teica, nu, nāciet iekšā jaunais cilvēks. Un viņš tā stāvējis pie loga un teica, paskat, cik skaisti ābeles iedāra. Un Akmentiņš saka, un tad es sapratu, ka eksāmens jau ir sācies. Nebija eksāmena biļets, bet viņš saprat, ka eksāmens ir sācies. Jā, nekas it kā nebija, nekas nenotika, bet viņš saprat, ka tas nebija tāpat viens sacīts, ja par tām skaistajām ziedošajām ābelēm, ka priekšā būs nopietna saruna par reliģijas psiholoģijas jautājumiem. Jā.
Tas nu, bija ziemā, jā?
Nē, nē, tas bija, nē, 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 tas bija tomēr, tas bija, tiešām viņas tur ziedēja, jā, tas bija tā, jā, jā, jā.
No,
tā tas būtu ļoti, tas, tas būtu jau, jā, tas būtu tā.
Tā kā špīkeri mazliet.
Jā, jā. Nu, lūk. Nu, jā, tā tad eksāmeni nevienmēr uzreiz ar pirmo piegājienu tiek nokārtot. Un tāpēc 119. psalmā, kas ir brīnišķīgs psalms par to, kā šis vīrs, kas viņu sarakstīs, nu, Dāvids vai kāds cits, viņš lūdz pēc tā, lai Dieva mācība viņam atvērtos, lai viņš paliktu šajos vārdos, jo Dieva bauši vai Dieva mācība Tora viņam ir mīļi. Viņš saka, es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots, bet tagad es turu tavu vārdu. Tātad arī tām caurkrišanām, ja tu paliec mūžības ceļā, ja tu atgriezies no ļaunu ceļa, tikko tu viņu ieraugi, tad tas nāk tev par labu. Un bez pārbaudījumiem smagiem un bez pazemojumiem šajā ceļā, nu, cilvēks ir maldos, sapņos iedomās. Tas nenozīmē, ka tīšprāt būtu, nu, jāmeklē dubļi un, un, un tā, jo tāpat jau, kur tu ej, tu tiešām, nu, redzi ik dienas, ka tev ir vajadzīgi Dieva žēlstība, tāpēc mēs jau pagājušo reizi runājam, piedod mums mūsu parādus, vai ne, mūsu grēkus. Bet tātad šī pārbaudīšana un arī pazemojuma, kas līdz jācieš, ir tāpēc, lai nostiprinātos Dieva vārdā. Nu, 66. psalmā mēs lasām. Jo tu mūs esi pārbaudījis, saka Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausējis sudrabu. Tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, līdz smagas nasts uz mūsu kamiešiem. Tu esi līdz cilvēkiem celties pār mūsu galvām. Mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr tu beidzot mūs esi izvedis vabadībā. Nu, tātad caur šo te ciešanu ceļu, jā, pārbaudījumu ceļu, no šo te ceļu, kur arī ir kārdinājumi, gan labi pārbaudījumi, gan ļauni pārbaudījumi, cilvēks top stiprināts, un tad, nu, viņš top izvests tajā brīvībā, kas viņam ir, no kā brīvība? No grēka un netaisnības. Jo tā ir īstā brīvība. Brīvība nevis no tā, ka tev, nu, tagad tu var darīt, ko tu gribi, bet brīvība, ka tu tagad gribi darīt to, kas jādara. Tu esi priecīgs to darīt. Tu esi laimīgs to darīt. No, piemēram, Jesajas grāmatā 48. Nodaļā Dievs tas kungs saka, ka, nu, Izraēla bēdu laiks nav piepildīts, jo redzies tevi šķīstīju, bet neatradu tevi līdzīgi sudrabam. Es tevi pārbaudīju ciešanu kausējumā krāsnī. Nu, te tā kā uz otru gadu, tā kā kāds būtu palicis, mazliet tā izskatās. Un tā gadās, jā. Nu, atkal ir tāda pozitīva, ko mēs atrodam rakstos, tāda rezultāta šīm pārbaudēm, ko Dievs tas kungs saka atklāsums grāmatā. Otrajā nodaļā viņš saka, es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav, un es atradis tos par melkuļiem. Nu, redziet, te jau ir, ja tā varētu teikt, augstākā līmeņa virs uzraudzība, vai ne? Kad te Dievs ir pārbaudījis draudzi, vai tā spēja pārbaudīt garus? Dievs pārbauda draudzi, vai tā spēja atpazīt melu apustuļus? Jo viena lieta ir tāda, ka draudzi, nu, spēja palikt šķīstā Dieva vārdā, tad, kad ir labi krietni mācītāji, kas to māca. Bet pēkšņi nāk kādi vēl apustuļi, nu, kas saucas par apustuļiem, kas nav īsti apustuļi. Un tagad draudz mulst. Saka, jā, mēs līdz šim esam klausījušies, un viss ir bijis labi, un, bet te ir kaut kas drusku mazliet citādi. Nu, nav jau tā, ka uzreiz mums būtu jākrīt viņiem bārdā un jāsaka, ko jūs te kaut ko te aplam runājat, jo viņi taču arī ir apustuļi. Bet Dievs uzliek baznīcai tādas pārbaudījumas. Jo mēs jau zinām arī, ka tad, kad Dieva vārds tiek sludināts šķīst un skaidri, tad pēc tam nāk arī maldu mācītāji, sagrozot šo te mācību. Un tad draudze ir nākamā līmeņa pārbaudījums. Vai viņi spēja viņus noraidīt nost? Šos ļoti jaukos, mīlīgos un pasaulē ieredzētos ļaudis, kas turklāt pretendē būt par tieši tādiem pašiem apustuļiem, kā Jānis, vai kā Pāvils, vai kā Pēteris, tikai, nu, vēl par garīgākiem un augstāk līmeņa, nu, kā saka, nākamā līmeņa apustuļi. Un šeit draudz ir izturējusi. Nu, tas ir, tūlīt mēs izlasīsim, kurai draudzē tas ir sacīts, tātad es kaut kā neesmu to pirmo pantu ierakstījis, tāpēc tas mazliet tā palīdz. Efesas draudze, jā. Raksti Efesas draudzes eņģelim, tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā un kas staigās starp septiņiem zelta gaismekļiem. Es zinu tavus darbus un tavus pūliņus un tavu izturību. Un to, ka tu nespēji paciest ļaunos un pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet nav tādi, jo tu pieķer viņus melos. Nu, lūk. Tātad šie ir tie labie pārbaudījumi. Viņa vienmēr ir patīkami, vēl vairāk pārbaudījums jau nekad sākumā nav. Patīkams, tas var būt pārbaudījums ar dzīves likstām, pārbaudījums ar slimībām, pārbaudījums ar nespēku, tas var būt pārbaudījums pie taviem grēkiem, tas var būt pārbaudījums pie apstākļiem un tavas paklausības Dievam. Ja? Tātad viss šis pārbaudījums spektrs. Lūk. Nu, ir tagad tad, īsāk, tad, nu tā ne īsāk, bet rūpīgāk apstīsim varbūt dažu šos pārbaudījumu veidus, kas nāk. Tātad vispirms Dieva doti pārbaudījumi, kas var ievest apgrēcībā masticības dēļ. Tie ir tādi ticības pārbaudījumi. Nu, piemēram, Ābrahāma pārbaudījums. Kas bija Ābrahāma vislielākais pārbaudījums? Kā lūdzu? Upurēt. Upurēt savu dēlu. Redziet, upurēšana senajā pasaulē bija dievbības visspilgtākais izpaudījums. Līdz pat šai dienai nekristieši, pagāni un padaļai pat arī islāmticīgie. Islāmticīgiem ar. Taču stāstīja par to dienu, kad ir jānes katram vīram mājās viens
auns.
Jā, jā, tas bairam, kur kaut kas tie pa svētiem.
Jā.
Jā. Bija jānes mājās auns un jāupurē, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir Īzaka upurēšanas svētki tie ir, ka Ibrahīms, viņa tēvs, un tā arī ir, jā, jo Ismaēla, viņa ir Ismaēla pēc taču, jā. Šie te Arābi un, un tā tad, kur viņš veda upurēt savu dēlu, Un Dievs viņam deva aunu viņa vietā, un tad, nu, pieminot šo te dienu, viņi kauj šo saunu, upurē viņus un tā. Bet šī te upurēšanas lieta ir dievbības, nu, tādas dabiskās cilvēku dievbības, visās reliģijās augstākais izpaudums. Nu, piemēram, interesanti bija dzirdēt tādu reakciju no malas, kas mums kristiešiem likt ieplēsties droši vien lielām platām acīm, vai ne? Ko es izlasīju? Tādā grāmatā, kas saucās Fidels un reliģija. Fidels kāds, kā es domāju? Jā, pilnīgi pareizi. Fidels Castro, jā. Tā bija viena dominikāņu, Brazīļa dominikāņu mūk, 64 stundas kopsumā ilga saruna un grāmata, kas uzrakstīja šīs sarunas laikā. Viņš 64 stundas bija runājis ar Fidel Castro. Par reliģijas jautājumiem, un par dažādiem, nu, protams, ka 64 stundas jau tikai par reliģiju norunāt grūti būt, bet tātad diezgan ilgstošā laika posmā viņam bija vairākas tur kādas tās tikšanās un tā. Un tur Fidels Castro saka, kā tad tā kristīgā ticība? Nu, teiksim, viņa izskatās kā neticība. Izskatās kā neticība. Nu, ko tad atbrauc tie kristieši te uz Ameriku, piemēram, Un te bija tāda reliģiskā dzīve, cilvēki bija tā gatavi upurēties. Viņi pat bija gatavi cilvēks pienest tam upurim, un tas bija ārkārtīgs gods, ka tu tiec upurēts. Tas ir ārkārtīgs gods. Piemēram, no kā ir radies tā kā basketbols, kas ir basketbola priekštets, tā daži uzskata, no indiāņu spēles tāds, kur kaut kā bez... Nu, tā kā kaut kā ar elkoņiem driblējot kaut kā bumbu, kaut kādā milzīgā 2 kilometra kaut kādā laukumā. Tev vajadzēja to bumbu pēc tam dabūt kaut kā grozā, iekšā, kur tas grozs bija, nu, ļoti augstu, vai ne? Smagu kaut kādu tādu bumbu. Un uzvarētāja komanda saņēma godu tikt visu upurēt. dieviem saviem.
Jo cīnījās, lai...
Cīnījās, lai viņi tiktu tur, tajā savā dievu pasaulē. Kā čempioni. Un tagad atbrauc tādi kristieši. Ne viņi kaut ko upurē. Nerunāsim tur cilvēks, nu pat nu kaut vai, nu es nezinu, kazlēniņu būtu upurējuši, vai nu kaut vai es nezinu ko, nu kaut ko vistu, gaili, nu. Ja tu tik skopsies, ka tu nevari aunu upurēt. Ja vai cilvēki, nu savus bērnus upurēt, to dārgāko, kas bija. Jo tas parādīja viņu ticību, ka viņi ir gatavi Dievam atdot, nu to dārgāko, kas viņi savu dzīvību arī. Savus bērnus, vai ne? Pagāni tā varēja. Nu, Dievs to neprasīja. Tāpēc, nu, Fidels Castro saka, nu, protams, ka tiem vietējiem tie atbraukušie kristieši izstījās kā bezdievi. Es uztver kā bezdievi, kuriem nu, nav nekāda dieva. Nekā svēta viņiem nav. Nu, turklāt uzvedās jau viņi ar tur tā, kā viņi uzvedās, vai ne? Tas vēl tikai apstiprinājums tam. Vai nav brīnum, ka mēs šitā dzirdam tādu skatu no malas, ko? Nu, tu gribēji, ko jautāt?
Jā. Jā. Kāpēc viņi trenēram tas, ka Dievs tur Abraham laikā, arī vēl pirms lielajiem plūdiem, kad visi viņam upurēja, viņš to novērtēja, Dievs, kā teica, viņš redzēja, kā tur Abels tur upura, nu, to savu jēru.
Jā.
Upurēm tā, bet tā kaina upurēm viņš novērsās, bet, ka viņš novērtē to upuri, tad kāpēc mēs tā vairs nedarām, kāpēc mēs vairs neupurām, nezinu, vai to pašu kaut ko, nu, kaut ko nevajag, ne cilvēks, protams, nevajag kaut kā, nezinu, to pašu vīstu.
Nu jā, tāpēc, ka Dievs ir atcēlis šo upurēšanas veidu, pats piepildīdams viņu, upurēdams savu dēlu. Dievs savu dēlu ir upurējis mums pestīšanas labam. Un tas ir visu upuru piepildījums un īstenojums. Mēs tā saprotam no visu šī pestīšanas no vēstījuma, kas mums ir Bībelē rakstīts. Ka visi upuri, kas bija arī vecajā derībā, kas bija šie vērši un visi auni un āži un putni, kas bija upuriem, visi, ka tie visi bija tikai norāde uz to upuru, kas ir Kristus upuri. Un tā, ja tā varētu teikt, tā virzība ir tieši pretēji. Nevis, ka cilvēks to izglābt savu to, ko viņš pats pienes vai dod, jo tas nekad nevar būt tik šķīsts. Pat ja tu esi, nu es nezinu, senās Amerikas tur basketbola čempionu komanda vai ne, sapņu komanda, ja, kas ir upurēta vienalga, jūs neesat tik svēti vai tik šķīsti, lai ar to visiem pārējiem tad dāvāt izpirkšanu, vai ne? Un ka tāpēc Dievs ir savu dēlu licis par jēru, kas nes pasaules grēkus un upurējis. Dievs to ir darījis. Viņš ir iedevis ķīlu par mums pats no sevis. Jā, viņš ir atdevis, dēls ir nostājies mūsu pusē. Un tad viņš ir upurēts, tā kā nu no mūsu puses upurēts Dievam. Un Dievs šo upuri pieņēmis. Jo mums nebija tāda svēta upura, teiksim tā, ja? Mēs varam šo upura lietu, nu, ieraudzīt, nu, arī protams, Kristus upurī, ja? Bet tajā reliģijas izvērsumā, kur, nu, tagad atbrauc, vai ne, spāņu, tie cilvēki, tur bija kādi priesteri viņiem tur līdzi, un kādi mūki bija līdzi, vai ne, kas tur kā kristīgo ticību kaut ko mācīja. Ko tā viņi tur redzēja? Nu, kaut kā dievkalpojumi tur notiek. Nu, labi, katoļiem ir tas bezasiņu upuris, tur to dievmaizīti viņi tur upurēja vai ne, un tādā veidā, ja. Bet kas tad tas ir pret to reliģisko dzīvi, ārkārtīgi intensīvo un spilgto, kur, nu, katru dienu viņi saulēja savam saules dievam, vai ne? Viņi pienes daudz, jo daudz upurus. Un ne jau kaut kādus tur, kā kādreiz, nu, vecās derības pravieši tur sūdzās, tur kaut kāds tur klips vai ar vienu aci, kaut kas tur tāds, vai, nu, to, ko tu ganām pulkā jau sev vairs neturējis, nu, tad ir tāds krieviem labs pantiņš, naķibie božeš, to nam ņigoži, ja? Ņem Dievs to, kas mums pašiem tā labi nedara, vai ne, vairs, jā, tad tu ņem to, vai ne? Un... to, kā Amerikā stāstīja, viņam tā, tās pateicības dienas tie tītari ir, vai ne? Un tagad mācītājiem zvana viena kundze un, un prasa, nu, sakiet, nu, mācītāji, kā tas ir? Man ir, ja, man ir tītars viens saldēts, saldēt vēl 5 gadus. Viņš saka, vai, nu, vai viņš ir ēdams, nu, vispār? Nu, mācītājs, gudrs vīrs, būdams, man, ne, nu, kas jau, nu, nekas tur tāds slikts nevarētu notikt tam tītaram. Viņš jau, nu, varbūt kādu vitamīnu mazāk, vai kas tur, ja viņi vispār ir bijuši pirms tam tur. Šā jau vēl jautājums. Nu, kaut, kāds, kaut kas tur mazāk būs, tā, nu, viņš nebūs tik vērtīgs un tā. Saka, ā, nu, labi, te es draudzēju ziedošanu, man teica, tā atbild. Tā ļoti, tad, tā, tā smuki, vai ne? Pat tā kā negrib tā īsti, man tur jau var jau, jau tā īsti. Tā. Jā, 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 nu, lūk. Nu, jā, tā kā redziet, kā tas bija. Un Ābrahāms, ja, tā tad, dzīvo, nu, nu, iespējams, tādu cilvēku vidū, kur viņi ārkārtīgi ir, 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 ir dievbailīgi. Viņi ir gatavi upurēt daudz dažādas lietas, arī savus bērnus tā skaitā. Mēs zinām, kānāniešiem tas bija nu, diezgan raksturīgi. Nu, daļa teologu uzskata, ka viņi to tā kā mēģinājuši atkārtot to Ābrahāmu upuri, bet no Ābrahāms jau neupurēja to. Tā kā es nezinu, vai, 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 es te, vai šeit, šai gadījumā, Luteram piekrist un tiem baznīcas tēviem, kuriem viņš seko. Bet visticamāk, ka tas bija tā, ka visas, visi neticīgie, visi bezdievīgie saviem vēlniem gribēja upurēt pat savus bērnus, bija gatavi upurēt. Jo kam tā pagāna upurē? Mēs zinām, nu, vēlniem, ko viņi upurē dēmoniem. Jā. Nu, jā, bet vai... vai Vai, vai Ābrahāms, ticības vīrs būdams, dieva draugs būdams, un tagad viņam ir tas dārgākais, kas viņam ir sen apsolītais dēls. Turklāt mēs saprotam arī, cik tas ir liels ticības eksāmens, jo dievs bija teicis, ka pēc Īzāka tiks nosaukt tavu pēcnācēju. Ne pēc Ismaila, bet pēc Īzāka. Un būtībā vēstule ebrejiem mums paskaidro, nu, ja tā varētu teikt, šajā eksāmena to teorētisko pareizo atbildi, ka no tā Ābrahāms secināja ticībā, ka Dievs mirušos augšām ceļ. Jo, ja jau viņam ir tas dēls jāupurē, jānokauj uz altāru, tad, ja pēc viņa būs pēcnācēja Ābrahāmam nosaukt, tad Dievam nekas cits neatliks, jo, jo ja Dievs ir solījis, ja Dievs ir solījis, ka tev būs pēcnācēji mazbērni, mazbērni, un neviens nevarēs viņus saskaitīt, kā, kā, kā jūras smiltis, būs no Īzaka dzims, tad kas Dievam atliks? Nu, nekas cits viņam neatliks, kā tikai augšām celt viņu. Nu kā, ja piemēram būs, būs solījis dēlam savam, ka mēs brauksim ar šo mašīnu ceļojumā un nākamā dienā pateiks izjauc viņu vai, 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 vai iebrauc sienā ar viņu. Nu tad dēlam atliks secināt, nu tad fāterītim būs jāpapūlis viņu pēc tam labi sastēlēt, jo viņš ir apsolījis, ka mēs viņu brauksim ekskursijā. Nu jā, nu tas... Jā. Jā, bet protams, ka tā, tas, tas, tas liekas kaut kas, nu, bet, protams, tā teorētiska atbilde ir viens, bet otra lieta, ka tev nevis par to ir jāizlasa grāmatā, bet ka tev ir jāiet un tev ir jādara. Un tas nebija viegli, mēs zinām, mēs lasām, kā tad bija. Es, es domāju, ka šis ir stāsts, ko mēs atkal varam pārdomāt, ja viņš laika pa laikam būtu, nu, nu, tā kā jau pēc kāda laika aizmirstās, pat esam vienreiz pārdomājuši, bet katreiz arī pārdomādam, mēs varam dziļāk viņu izprast. Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu, tur viss sacīs, pārbaudīja. Un viņam teica Ābrahām, tas sacīja, es te, viņš teica, ņem savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli. Pagā. Dievs pat vispār neskatās to Ismaēlu. Viņš maz nesaka, nu, ne Ismaēlu, ne vecāku, bet jaunāko dēlu. Vienīgo. Viņš tā kā neredz, Ismaēlu it kā nebūtu nemaz. Kur tu mīli? Es neesmu aizmirsis, vai ne? Viņš saka, neko es neesmu aizmirsis. Īzaku. Eju uz Morijas zemi. Un upurē viņu tur kā sadedzināmo upuru kalnu, kur es tev teikšu. Un Ābrahāms sēlā saga no rīta apsaglo ēzeli, paņēma sev līdz divus puišus, sev dēlu īzāku, sacirta sadedzināmo upuri malku, cēlās un gāja uz to vietu, par kur Dievs viņam teica. Trešajā dienā Ābrahāms pacēla savus acis un iztāliem ieraudzīja to vietu. Jau šeit mēs redzam, viņš ceļas āga no rīta. Es domāju, ka viņš pat, nu kā es domāju, nu viņš iegāja sveicināties no Sāras, Sāra, tu guli celies augšā.
Es iesu upurēt dēlu.
Jā, man Dievs ir atklājies šajā naktī.
Tā māte, tas nelaist.
Viņš iet, viņš ceļas, viņš ņem. Nu, visticamāk, jā, nu, pat, ja viņa varbūt kaut ko nojauš, nu, viņš jau nevienam nesaka neko. Viņš, kā es saku, mēs iesim, mums ir
darīšanas.
Mums ir darīšanas. Viņš paņem malku, viņš apsaglo ēzeli un paņem līdz divus puišus. Kā jūs domājat, cik Īzakam bija gadi?
Mēs par to runājuši, viņš vairs nebija nekāds
puisīts.
Pacmitiem bija.
Bet tie bija, jā, kaut kādi 8, jau pie 16 līdz 18, jā. Visticamā, kaut kā tā. Jā. Jā. Nu, lūk. Un varbūt pat vairāk, jo tur tā, tos gadus tā. Kā skaiti, jo mēs zinām, ka nu tad, kad tas bērns bija dzimis un ka viņš bija tur apgraidzis, tā mēs sakām, Ābrahāms mit filistiešu zemē ilgu laiku. Jā, nu, tas nebija kaut kādi pāris gadi. Nu, lūk, un tad viņš trešajā dienā pacēla savu sacistālam ieraudzīja to vietu. Pilnīgi tas stāsts mums liek domāt, ka viņš gāja galvu nodūris un arvien nesarunājās. Jo trešajā dienā viņš pacēla savu sacu un iztālēm ieraudzēja to vietu. Iztālēm. Un tagad viņš liek saviem puišiem palikt tur iztālēm. Palieciet šeit ar ēzeli, bet mēs ar zēnu, nu, iesim uz turieni, pielūksim un tad atgriezīsimies pie jums. Viņš, nu, arī viņiem pat nesaka. Tā tad, nu, neviens nezin, kas tur ir. Ne Īzaks it kā nezin, ne tie puiši zin, protams, ne mājiniek un tā. Viņš ņēma upurmalku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma ugunu un nazi, viņi gāja abi kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Ābrahāmam, mans tēvs, viņš teica, es te mans dēls. Un tas sacīja re uguns un malka, bet kur ir jērs sadedzināmajiem upurim. Ābrahāms teica, Dievs pats sev sagādās jēru sadedzināmajiem upurim, mans dēls. Un viņi gāja abi kopā. Un viņi nonāca tajā vietā, par kuru Dievs viņam bija teicis, un Ābrahāms tur uzsēla altāru, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzāku un nolika viņu uz altāru. Ir smalkas. Un te mēs redzam, ka Īzāks jau zina, kas būs tas upurjērs.
Es nevarētu iedomāties, ka tagad esmu, tagad man tā pasaka, tagad tam, ja esmu sapratis,
jā.
Un tagad tā mierīgi stāvēt un ļaut, man tagad tas sasien.
Jā, un noliek tevi, turklāt uz altāri ir jānoliek uz muguras gulēt, uz tās un ir noteiktā veidā rituāli tas viss jāizdara, ka tu, ja tu nokrīti kaut kur vai tu noripo kaut vai, ja tu jau esi sasiec, tad tu nu, nevar vienkārši tev dzīties pakaļ ar nāzu, un tev, tam visam jānotiek ir svētā glītumā. Tas nenotiek kaut kā, nu, kaut kā briesmīgi, stihiski, kaut kā tāds slaktiņš vai kaut kas tāds, nē. Tam jānotiek ar svētā glītumā. Tā kā, nu, mēs zinām, nu līdzīgi kā mēs gan pat vecajās spāņu bildēs redzam, kā acteki ir savus upurs, upurējuši tur tiem, tam savam dievam, vai ne, savus dievam. Ka būtībā jau nu, tie cilvēki bija tādā veidā sagatavoti, ka viņi saprata, ka tas ir kaut kas, ka tas ir ārkārtīgi svēts pienākums viņu un brīnišķīga izdevība. Bet nu, mēs redzam, vai ne, kā tas īzāk pazemībā, mēs redzam arī šo Kristus priekšžīmi, bet kāds tas bija pārbaudījums viņiem abiem. Un tad, kad Ābrahāms iztiep savu roku un ņēma nazi, lai nokaut savu dēlu, kunga eņģelis sauc uz viņu no debesīm. Ābrahām, Ābrahām, viņš teica, es te. Un tas teica, neiztiep savu roku pret zēnu un nedar viņam neko, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Redziet, kādreiz mīļie vecāki, domādam par saviem bērniem, salīdzina viņus ar citu vecāku bērniem, vai ne?
Tā nav labi, tā notiek.
Nē, tā nav labi, bet tā notiek. Un domā, nu kāpēc manējais nav tāds, kā tas tur kaimiņa Jānīts vai Anniņa? Kas un tur labi mācās, un vēl visu kaut ko nezdara, un tagad vēl redz olimpiādē tur. Čim, ka, nu, kāpēc tas manējais tur ir tāds, nu, kāds nu, viņš tur ir? Un kāpēc tu nu, neņem piemēru no tam dēlam, vai meitai saka, vai no... ja tā var tā teikt, ka arī tā situācija, kurā ir Dievs, ar savu mīlestības pilno sāpošo sirdi, kur viņš redz, ka viss pasauli ir novērsies tādā vēlna varā, ka viņi ir gatavi vēlniem, pat, nu, daudz neaizdomājoties, kā milzīgu godu upurēt gan savus teļus, gan savus visus kaujamos upurējamos lopus, gan pat savus bērnus. Un tur to par lielu ārkārtīgu godu. Svinīgus svētkus tam svin. Un tā, bet patiesajam Dievam, kas spēja pat mirušos augšām celt, cilvēki nav gatavi. Nu, ir Ābrahāms, viņš Ābrahāmu pārbauda. Un mēs redzam, ka tur, kur cilvēks nav vēlnu, var apsēst tajā fanātismā, kur viss tie pagāni bija gatavi tur upurēt pa labu, pa kreisi. Ka nav tā fanātisma gara, tad tai grēcīgajā cilvēkā tā ticības liesa viņa arī tik vārga. Ābrahāms jau, ja viņš būtu bijis, sen būtu atklājies kaut kāds saules dievs kādam acteku karalim, kādam viņa valdniekam. Ka viņam tagad ir jāupurē savus dēls, viņš taču sasaukt visu savus ratu. Kāda prieka diena, visas savus sievas būtu sasaucis. Pateic, Dievi ir izvēlējušies, kā saka, manu dēlu sev par upuri, priecājies dēlī. Un visi līksmot un priecātos. Kad elku dieviem šādu upuri tiek pienesti. Redziet, kāda šī pasaule ir. Apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem atgādina. Atcerieties, kad jūs vēl bijāt pagāni, jūs vilkt, jūs liptin lipāt, jūs vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Ar kādu dedzību jūs bijāt gatavi visam skriet pakaļ, kas tur nu notika un kas un tur bija. Un tagad, kad jūs esat piederat Dievam, Nu, tad vīžiem tad šļaugans lengdenums. Tāds. Vairāk. Cik briesmīgi tā grēka nast un nevarība un samaitājums. Bet Dievs grib, lai viņa gars mūsos daigu un mūsos ir. Nu, lūk, un tad, kad tas beidzas, Abrahāms atgriežas pie saviem puišiem, un viņi cēlās un gāja kopā līdz Bēršebai, un Abrahāms mita Bēršebā. Nu jā, un tālāk, ko mēs lasām, viņam tur ir blakus sievas, un Sāra nomir Kirjat Arbā, kas ir Hebrona, Kānāna zeme, Abrahāms mita Bēršebā. No kura māte būtu? Nu, pieņēmus to, nu, Sāra taču nebija Bībele lasījusi. Un neko skaidri rakstīts, tas kungs sacīja Abrahām, upurē savu dēlu. Viņa nebija lasījusi, viņa to nezināja. Kas viņai to bija teicis? To Abrahāms bija teicis. Nu, jā. Nu, tā tas bija liels pārbaudījums, kas nebija tikai... Īzaka upurēšana. Tas bija lielā mērā viņa viss dzīves sajukšana. Tas nebija tā, ka viņš pēkšņi mēs nemīlēja Sāru vai nu, tā bija vecs palikus vai kā. Es esmu, viņš pēc tam gāja, viņš 40 dienas apraudāja viņu. Tā bija viņa mīļā sieva. No. Tā tas bija. Tas bija vissmagākais eksāmens. Nu tā, ka to domājot, asins stings zīslās. Domājot. Bet nu, jā, tas bija pārbaudījums. Ļoti svarīgs pārbaudījums, kur mums lielu atbildi sniedz arī... Vēstuli ebrejiem, tas pārbaudīja Abrahāma ticību augšām celšanai. Un lielā mērā arī mūsu pamāca šajā augšām celšanas ticības mācībā un mākslā. Nu ko, tas vēl pārbaudījums ar tāds, tas tāds, protams, vieglāks ir un mums arī varbūt ar tādu, ja tā drīkst salīdzināt praktiskāku nozīmi, jo viņš vairāk sasaucas ar mūsu tādu ikdienas ticību un tā. Tas ir Jēzus un kānānieša sieva. Izlasīsim to arī. Vai varbūt vēl ir kādi jautājumi tur pie Abrahāma lietas vai pārdomas?
Tad Sāra nebija dzemdēs Īzaku, tad viņa teica, kad viņš teica, viņiem būs tas pirmdzimtais lielā vecumā.
Jā.
Un viņa tam neticēja, jo viņa tā kā teica Abrahamam, lai viņa tā kā pārkāp to laulību, viņam to viņa kalpo.
Jā,
viņa,
jā. Viņa tā, jā.
Viņa tā kā, Dievs, vai Dievs, es nezinu, ka Bībla īcisraks, vai nav pa Dievs, viņa pašu to ļoti tā kā dusmē, neigrā.
Nu, kad viņa smējās? Dievs tas kungs teica, kāpēc tu smējies? Viņi saka, nē, es neko nesmējies, vai ne? Apmēram tā, jā. Varbūt kāda asara vēl notrauc tajā brīdī, jā, kas to lezin. Nu, tā, ka viņš būtu tā īpaši speciāli, mums tas Sāras stāsts būtu atklāts, nav Bībelē, bet viņš noteikti ir. Jo es iedomājos, ko tā māte to visu pārdzīvotam izciet. Ja? Protams. Arī viņai tas bija milzu pārbaudījums. Ja? Nu jā, bet tad Jēzus un kanānieša sieva, ņemsim no Marka evaņģēlī, no 7. Nodaļas, 25. Panta. Ka Jēzus, mēs lasām no turienes, aizgāja uz tīras apvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, lai to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts. Jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīst gars, izdzirdus par viņu tūlīt nāca un krita pie viņa kājām. Šī sieviete bija grieķiete no Sīrijas feniķiešu dzimtas un lūdza Jēzu, lai viņš izzen dēmonu no viņas meitas. Un viņš te teica, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizes bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja, jā, gan kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Nē, labāk no Mateja evaņģēlija, lasīsim jūs. Jo tur ir plašāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir plašāk. Tur tas stāsts ir dzīvāks. No, ņemsim no 15. Mateja evaņģēlija nodaļas. Jēzus atstājām devās apkārt Tīras un Sidonas apvidu un redz, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņas augdama. Kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārdu. Tad viņa mācekļi pienāca klāt un lūdza. Palīdz tai, jo tā kliedz, nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēs, neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēlnām pazudušajām avīm. Bet sieviete pienākus klāt nometās ceļos viņa priekšā sacīdama, kungs palīdzi man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņa kungu galda. Tad Jēzus viņa atbildēja, ak, sieviete, tev ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Nu, mēs redzam šo te Jēzus, nu, liekas, pilnīgi noraidošu attieksmi. Ja Abrahāmam vismaz bija, ja mēs tā varētu teikt, Dieva pavēli kaut ko darīt, tad šeit šai sievietei Jēzus tikai dod atraidījumu uz viņas lūkšanu. Viņš klusē, viņš sieš klusu. Nu, varbūt tā mēs varam to ieraudzīt arī mazliet tādā, nu, vienkāršotā veidā tā, nu, ka nu viņš dodas uz Tīras un Sidonas apgabaliem, un viņš negrib, lai kāds zinātu, un pēkšņi viens sieva viņu atpazina, nu, zina viņu. Nu, dīvaini, viņš taču nebija ne Twitterī, ne Facebookā kādas bildes tur salicis iekšā. Jā, ka tur uzreiz reku šito es pazīšu, šito es zinu, vakar televīzijā redzēju. Bet viņu pazīst, viņi zina, ka tas ir viņš, viņa iet līdzi un kliedz, un tu Dāvida dēls. Un viņam ir dibināti iemesli iet uz turien, un lai neviens nezin, ka viņš tur iet. Nu, tur ir, tas stāsts ir. Un tad viņš ienāk tajā mājā, un domājams apsēžās pie, nu, apguļās kā pēc tā laika pie galda, un tad viņi nāk tajā namā iekšā, kā Marks to saka. Viņa jau pirms tam ir saukusi. Vienkārši Marks to īsāk apraksta. Un tad viņa nāk tajā namā iekšā un, nu kā bija, kad sēdēja pie galda tā viesi, lauz maizi un ēd mielast, tad, nu, sunīši pie durvīm, ko viņi darīja? Jā, nu ko sunīši dara, kad saimnieki ēda? Vai
sēž. Jā. Ja nav pareizi iemāci.
Ja nav pareizi dresē, kā baiba var pateikt, dresēti, ne?
Jā. Ja nav pareizi dresēti, tad sēž kādi, jā. Nē, viņu čo vispār nedrīkst
vispār atrasties
pie galda.
Jā, nedrīkst
tajā brīdī viņam jābūt.
Pie sliekšņa jābūt ir. Jā, ārā. Tā, tur kopā ar Lācaru.
Jā.
Jā. Uz sliekšņu, vai ne? Kopā ar Lācaru. Un, nu, tie sunīši ar tur gaida. Un viņi ienāk tur iekšā tai namā, un varbūt pat kā Marija tur pie Jēzus kājām nokritus, viņi lūdz, tagad viņi neatlaižās, viņi ne tikai pa ceļu ir saukusi. Tad arī šeit. O, un ja es saku, nu neklājas tagad, ka mēs tagad maizi, vai ne, kad te vēl bērni nav paēdu, mēs tagad suņiem mest, sunīši. Un iedomājieties, tas vēl ir tā kā gandrīz vai pateikt, tas tev nepienākas, tas tev nepiedar. Bet viņi zina, ka vienīgais, kas viņai var palīdzēt, ir šis Dāvida dēls. Un beigās, kad viņi ir izcīnījusi, tad Jēzus uzteic viņas ticību. Tas arī pārbaudījums, tas arī ir eksāmens. Liels eksāmens. Viņi ir izturējusi. Nu tā tad šie, nu, tādi zīmīgie stāsti, ja mēs tā varētu teikt. Nu tālāk šie pārbaudījumi var būt dažādi, piemēram, vēstulē Galatiešiem, apustuls Pāvils rakst 4. Nodaļā. Un jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas nedz riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli. Kā Kristu Jēzu. Nu, kad Pāvils nonāk Galatā, viņš nonāk ļoti nevarīgs, nespēcīgs. Nu, kā vispār var slimību novest pie nicināšanas vai riebuma? Nu, viņš sāpēs locīdamies bija pie viņam jā, pa zemi jāvārtās pat. Vai sāpē. Nu, kur šitāds nāk, tagad sludina Dievu un pagāniem ir tīpaši, kuriem tas galvenais ir, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, labklājību, veselību. Nu, kā cilvēki kādreiz mūsdienās ir tie dažādie kulti, vienā ģimenē tur tas stāsts bija tāds ļoti iemīļots krievu draudzes mums, ka, nu, piedāvā darbu. Tad, kad te bija grūti, tāds bezdarbs liels, viņš kaut kas, piedāvā darbu. Nu, jāierodas tur un tur, viesnīcā Radisson, tur būs tagad tāda tikšanās. Nu, aiziet, un tur izrādās ir kaut kāds no tām sektām, kas tur izplata visus tos, es nezinu, to pļavas zāles apļauto, vai tur tas Herbalife's, vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne, tur no Herbalife buņģā, vai no tā sakrauts tāds altārs, un tad tie guru ikonas, tur ir viss tā kā tādā reliģiskā tādā padarīšanā iekšā, un viss tur tāds dziesmas vēl kaut ko dzied, tāds bez maz tāda Herbalife himnu, vai kas tur nevar saprast, ja. Kaut kāds dievkalpojums, ja. Un tagad viens iznāk, un ko stāst, un tā tas evaņģēlijs ir tāds, ja, ka lūk, tur iesāka tas mūsu, tas guru, ar kā viņš iesāka, viņš tur tāds nabadziņš bija, nu, nezinu, nu, to stāst, es nezinu, es tikai pats viņu var mēģināt sacerēt kaut kādu smieklīgāku, bet nu, kaut, ka viņš nu, tagad redz, ka viņam tur ir miljonu, viņš ir tik bagāts un tā, un mums visiem tas ir mūsu augšupēji un tā tālāk. Un tagad viņš to runā, un tagad skatās, tur tas cilvēks, kas aizgājas, skatās, bet viņam mutē tād reti, melni, zobi tādi. Un tāds apņurcīts viņš kaut kāds, kaut kā tas evaņģēlijs, tas, ko viņš sludina, nesaiet kopā ar to viņu izskatu. Viņš izstās tāds, nu, tāds apņurcīts, paplucis kaut kāds cilvēciņš. Ja jau viņš būtu tik bagāts, ja jau tas viss tādu laimi nestu, te jau būtu vismaz zobus ielicis. Un kā jau nu, viņš nu, cenšas arī tā būt atbilstoši tam evaņģēlijam, vai ne? Kā tad pēkšņi tagad kaut kādā harizmātu draudzē, kuru sludina, ka tu būsi bagāts un vesels, viens pēkšņi tagad ienāk iekšā ar slims un šņaukājas un noplīsušās kurpēs, piemēram. Nu, kurš tad ticēs tādam evaņģēlijam? Un tagad viņš nu, nonāca pie pagāniem, kuriem, nu, tad viss tas galvenais ir, tā ticība ir, un tā reliģija ir kā gūt labklājību un veselību, un pēkšņi Pāvils viņam ir sludinājis evaņģēlī par Kristu, un pēkšņi tā slimība tā sāsinās, ka viņš saka, jūs nesākāt man nicināt, teica riebums, bet nu būtībā tur ir, kā interesanti būtu jaunajā tulkojumā, jo tur ir burtiski nespļāvāt uz mani. Nu jā, nu tas ir izteikts ar vārdu riebums, protams, ka tas tā, nu, ir viena riebuma izpausme, bez šaubām. Nu jā, nicināšana vai riebuma, tā mēs esam arī palikuši, jā. Jā. Bet uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu. Tātad šī Pāvila slimība viņam bija pārbaudījums. Vai viņi tic vārdam? Vai viņi tic tam, ko viņi redz, un no tā izdara secinājums? Vai viņi tic evaņģēlī vārdam, ko Pāvils sludina? Nu tā. Nu, protams, atgriežoties pie tās Herbalife sekts, droši vien, ka daudz arī tur palika, un neskatoties to, ka viņam bija skatuši zobu, tad ticēja. Tas viņam arī bija ticības pārbaudījums tikai pie cita evaņģēlī. Un tādā ziņā. Nu, apustuls Pēters runā par to, ka šie pārbaudījumi vai šie, un tur visur ir šie vārdi, ka šie pārbaudījumi ir tieši tas pats vārds, kas ir lūkšanā mūsu tēvs. Neieved mūsu kārdināšanā, ja? Tieši tas pats vārds tur ir. Tātad, Pēters saka, tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Visas lietas, viņš saka, drusku noskumdināti. Nu, Pēteri piesit krustā, nu, Pāvilam nocirta galvu, Bartolomejam novilk kādu par acī. Tomu atur nonāvēja, tur sašāva ar bultām, tur Indijā vai kas tur bija. Nu, labi, vai par visiem bija zināms vai nebija zināms, bet, nu, Stefan nomētāja ar akmeņiem. Nu, viņš saka, drusku noskumdināti. Nu, jā, īsu brīdi. Tālāk turpat Pēters raksta. Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu. It kā jums notikt kaut kas neparasts. Tātad vajāšanas, viss šie pārbaudījumi, ir ticības pārbaudījumi. To Dievs uzliek, tas ir nu, no Dieva. Protams, ka mēs redzam, ka tur uzreiz iesaistās iekšā arī vēlns pasauli mūsu miesasprāts, ja? Ja mēs tā runājam. Ja? Nu, ja mēs skatāmies Lutera skaidrojumā, ja, viņš saka tā par šo te kārdināšanu, viņš saka, Dievs mūs sargā un uztur, mēs tagad tikai fragmentu lasu, ka vēlns pasauli un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedzieved, nu, neticība aizmirsumā un tā tālāk. Tātad viņš piemin trīs mums jau pazīstams no iepriekšējā katehismu, no iepriekšējiem skaidrojumiem, kur mēs lūdzām tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mēs pagājuši gadu runājam par to, kā tas notiek. Tātad, kā Dieva prāts notiek virs zemes, tāpat kā debesīs. Kad Dievs aptur un satriec cik vienu, kam ļauni nolūki, un kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svēt, nez viņu valstībai nākt, proti, vēlnu, pasauli un mūsu miesas prātu. Un mēs runājam par to, ka šeit ir, nu, trīs personāži, ja tā var teikt, vai, nu, nevar teikt personas ir tikai divas, viena ir vēlna persona, otra esam mēs, un pasauli ir, nu, atkal personificēta vienkārši, ja, tā varētu teikt. Par nesvēto trīsvienību, protams, vārdu trīsvienību liekot pēdiņās, lai saprast, ka tas ir pārnestā nozīmē, tā teikt, ka tas ir šīs pasaules vai grēka trīsvienība, vai negantības trīsvienība, vēlns pasauli un mūsu pašu miesas prāts, ja? Un arī šeit Luters tad šos trīs, nu, kas mūs kārdina, arī liek skaidrojumā, jo visi mūsu kārdinājumi bez Dieva uzliktajiem pārbaudījumiem ir vai nu no velna, vai nu no pasaules, vai nu no mūsu pašu grēka. Nu, tā kā trīs avoti. Kas ir šie specifiskie velna kārdinājumi? Jā. Jo pie grēkiem un pie tādām lietām mūs kārdina pasauli mūsu pašu grēcības. Bet vēlni kārdinājumi ir nu, tie visgarīgākie un šietami pat nemaz bieži vien netik grēcīgi. Proti, tā ir bezdievība un neticība. Un kādreiz viņi ir tādi, ko ir ļoti grūti atšķirt. Piemēram, Jāņa evaņģēlī 8.44, tas ir, nu tā varbūt tā zināšanai, garākais, vismaz jaunās derības pants, kur Jēzus saka, kam? Jūdiem, kas ir ap viņu sapulcējušies un pat viena daļa pat it kā sākuši uz viņu ticēt, jūs esat no sava tēva velna un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Un, lai to saprast, ko Jēzus saka, mums jāsaprot tā situācija. Ko tad nozīmē šīs nu, velna kārības, ko grib piepildīt velna bērni, jeb šie ļoti reliģiozie jūdi? Nu, mēs redzam, ka šie jūdi, nu, tā kā, ka šai brīdī tas nav sakarā ne ar kādiem miesas grēkiem, ja tā varētu teikt. Ja, tādā tīrā veidā, vai ar netiklību, vai ar mantkārību, vai ar kaut ko tādu, jo tās nav velna kārības tādā tiešā veidā. Bet viņi nostājas pret Dieva dēlu un pret Dievu, tā ir bezdievība, viņi nepieņem Dieva dēlu mācību, viņi nepieņem viņa vārdus, tā ir neticība. Un tas ir tas, ko velns cilvēku sev pakļaudams ir viņā iedēstījis. Nevelti bezdievība un neticība ir, ja tā varētu teikt, nu, tas iedzimtā grēka būtība, ja visu grēku sakne. Ja? Un tieši pie tā velns arī strādā, tieši pie tā velns arī darbojas. Velns tik ļoti nav nodarbināts ar mūsu sīkajām kārībām, tur mēs paši sev pieteikam nodarbinām. Viņš darbojas pie paša galvenā, lai novērst no Dieva un ievest neticībā. Un tas ir tas, ko šie jūdi pret Jēzu vērzamies, viņu vārdus nepieņemdam, arī nu, šai gadījumā reprezentē sevi. Nevis vienkārši kā grēcinieks, kā ļaundars vai kaut kā citādi, kas savu grēku, tā kā to redzamo grēku dēļ, nu, kaut ko grib piepildīt savas kaut kādas kārības. Nē, viņi grib sava tēva kārības, viņi grib nonāvēt Jēzu, viņi grib, ka viņš nevaldītu pār viņam, līdz ar to būt brīvi no Dieva, un velnu sauc par Dievu, un Dievu neatzīst. Nu, tāpat arī Jēzus saka saviem mācekļiem, esiet modrīgi, tas ir jau pirms viņa sagūstīšanas īstajā naktī, saka, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa vāja. Nu, par kādu kārdināšanu, viņš saka, nu, ka viņi tur, nu, nezinu, gribēs dzert un plītēt un uzdzīvot, vai mantu raust un netiklībā krist. Nē, viņš runā par šo te neticības lielo kārdinājumu, par šo novēršanos, šī, nu, ārkārtīgi lielā pārbaudījuma priekšā, kur ir pēdējā nakts, kurā viņa kungs tiks vājš un nespēcīgs saņemt ciet, mocīts krustāsists. Par šo kārdinājumu, ka viņa neatkrīt no viņa, ne jau kaut kādu citu kārdinājumu šajā gadījumā. Un par tādiem vēl velna kārdinājumiem piemin apostols Pāvils 2. Vēstulē Timotejam 2. Nodaļā no 24. Panta. Bet mūsu kunga kalpam nepienāks ķildoties, bet būt laipnam pret visiem izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Varbūt Dievs kādreiz dot viņam atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūt skaidru prātu, attraisīdamies no velna valga ar, to, ar ko sagūstīt, lai darītu viņa gribu. Tālāk saka, bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Proti, viņš runā kā nu, par šiem neticīgiem, nevis kā kaut kādiem nu, tikai nu, kā grēciniekiem vai grēkdarītājiem, bet kā tādiem, kas atrodas velna valgos, lai darītu velna gribu. Proti, nostātos pret Dievu un neticēt Dievu vārdam. Bet varbūt, ka Dievs kādreiz dot ņem atgriezties pie patiesības atziņas, ka viņš šo vārdu pieņemtu. Un tad viņi arī būtu ārā no velna valgiem, un tad viņi arī darītu Dieva gribu, nevēlna gribu. Tāpat par šiem nu, ticības pārbaudījumiem mēs jau runājam par to, ka lai arī tie ir pārbaudījumi no Dieva, bet vajāšanās un bēdās tur jau tiek arī iesaistīti viss citi elementi, ja tā var teikt, jo es pārunies arī velns pasauli un mūsu pašu miesas prāts. Un te ir kāds arī tāds zīmīgs stāsts un īpaši tāds notikums, kur apostols Pāvils tesalonīkiešiem, kur līdz ar evaņģēlijas sludināšanu izcēlies ļoti, ļoti liels nemiers. Un šī draudze bija nu, nonākusi tādā jau uzreiz tādā vajāšanas situācijā, kur bezdīvīgie jūdi un pagāni tur nu, apdraudēja šo te draudzi. Un tagad apustulis ar saviem palīgiem, viņi dodas tālāk, bet tā draudze tā paliek, nu pat viņa jau ir draudze. Tas jau ir ticīgo pulciņš kāds. Un tālāk viņš raksta tesalonīkiešiem, nevarēdam ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši. Un tas ir tas, ko mēs lasām atkal apustuļdāvu grāmatas 17. Nodaļā. Un sūtījām pie jums brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlī kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un drošinātu ticībā, ka neviens nesākt šaubīties pašreizējos spaidos, jo jūs paši zināt, ka tādi mums nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk, un tā tas arī noticis, jūs to zināt, tāpēc arī es nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāks irt. Ziet, atkal šeit nav kārdinājumi pie pasaules mantas vai goda vai miesas grēkiem vai kaut kā tāda, kur, kas, protams, ar var Dievu darba izārdīt. Bet atkrišana no ticības šeit ir. Un arī mazajā katehismā, mēs pēc tam runāsim, tas tikai es tā ieskicēju, kas tad ir, ko Luters saka, tie vislielākie grēki, neticība un izmisums. Tas ir tas. Ar ko tieši velns īpašā veidā kārdina. Ja? Neticība un izmisums kā lielākie grēki. Un tāpēc Pāvils, mēs nevarējām mierīgi, es pat no, ar to, ka no, tie draudi, kas bija Pāvilam no tiem pašiem Tesalonīkas jūdiem, ka viņš pat bija ar mieru Atēnās palikt viens, bet sūtīja brāļus, sūtīja Timoteju, lai taču viņš nu, noskaidro, kā tad ir, lai viņš stiprina, lai būtu palīdzība pret šo te vēlnu uzmācību tik grūtos brīžos, kur tik tiešām, nu, mēs zinām, vajāšana brīžos vājas ticības kādreiz sabrūk. Statistika. Kā vajāšana laikos, nu, komunistu laikos konkrēti tas bija Vācijā, nu, man nav statistika par Latviju tādu, bet droši vien kaut kas līdzīgs. Draudzēs palika 4% cilvēku. Tātad no 104. Un tad pēc tam paiet gadi, pēdējo reizi laikam bija pirms gadiem 10 vai 5 laikam, nu tie gadi iet ar, ka man viena kundze saka, mēs jau esam ticīgi, mēs jau esam, bet nu, mēs baznīcā nevi, jūs jau zināt, man saka, ka nedrīkstēja iet baznīcā. Saka, nu jau 20 gadus kā drīkst, un vēl aizvien jūs nenākat. Pazaudiet ticību, nu tā, ko darīs, jā. Nu jā, šeit mēs tad apstājamies un nākamreiz tad mēs turpinām. Vai te ir kādi jautājumi varbūt? Vai kādas?
Izmisums. Tas ir tā, ka vairāk nepaļaujas uz Dievu un domā, ka beigas klāt.
Nu jā, ka domā, ka te vairs neko nevar darīt. Ka te viss ir pagalam. Un aizmirst par Dievu. Jā. Un tas ir līdzīgi kā tai anekdotē, ko es jau esmu jums vairākas reizes stāstījis, ka tad, kad Luters bija nonācis izmisumā reformācijas laikā, redzot, nu, cik slikti viss notiek, tur, kur kaut kas notiek, un cik briesmīgs ir tas pretspars, un ka viss brūk, bezmaz valsts brūk, sabiedrība brūk, tikumi brūk, baznīca brūk, viss jūk. Viņš bija nonācis ļoti dziļā izmisumā vienu brīdi. Un tad viņa sieva, kad pēkšņi vienu dienu no rīta iznāk ārā bērnu.